ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chelongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yo kukwama yesu ocho kwata omusu yo kukwama yesu
Bandula chalwa okwetu anjeveleli yetu okulisanga vali tukasio kulomba handi suku okola tweyavali ko chipala chove leli vululiove ondaka yove ikola ndotu ilombolwile ndo chipango chove vonduko yangana Yesu amen kalungo kwetu tukashokwa mako kesinumwino etali tukasiko kapitulu kacho 29 ojimaho chetu tukalilongisa ochisila cho Palestina olo kapitulu vilo 29 la 30 ovyo vilekisa ochisila cho Palestina kovinimbu vya tete kui vyo kapitulu kacho 30 oko tusanga ochakati cho chisira chacho haimalu mo chisira chacho chifetikira ale ko kapitulu kalo 29 tukwanyi munachi tukasiyo kutanga ochinimbu cha tete evyovyo olondaka vyo chisira Yehova asapwira Mose okulisira la Baisraeli vofeka ya mwavi okuvandeka ko chisira alisira ale lavo vohoreve yakalie tukasiko nepa ya kwala yolondaka vya Mose komunda horeve oko tusanga ochisira cha tete ndokuti ochisira chacho ovihandereko ekwi. Kali Yesu kuolisira lavo ochisira chitukula ofeka alaika okubanha. Ocho tutukwira ochisira chacho okuti ochisira cho Palestina. Momo ochisira cha tete chakala ovihandereko ekwi. Kali Yesu kuovasapwira olondaka viveta vofeka eivaka pingala. Yapatu chitukula tuti ochisira cho Palestina. Tuli vaingina vofeka suku olisira lavo ochisira chilo. Kochinimbu chavali. Ondaka yoyo, ocho Mose, wakovonga Baisraeli vosi, wapopia la vohati, wamoni lova soene mwene chosi Yehova alingira Fareo, la kwenjeva yevosi, kwenda ofeka ya yeyosi yengito. Okwe tukulo tulete Mose okovongo manu loku vasapwila vali ondaka vya suku. Chitavo kuti echi ovinavilo vya popiwa, omanuvalo vakalo mana. Wakala akulu vamwe vatenenea kwenye panduka nyamo, chapiyama na wakala loku mwala mwala vekala soko, tundete kelina vatatana kokandesi mbarneya. Kochitumbu ugila china chakulu, vatundile kengito, pashalele lika akulu vavali, chalumboka pashalele lika Yehoswa, la kalembe, momo vakuwa vosi, vafila vekala soko. Tukashokuwa makukutanga uchinimbu cha tatu. wamoni mwene anyiko acho akala lolo ndimbukiso vyacho lo vikomo vyacho vinene hai molopo toke tali Yehova konwihini utima wokulimbuka ndango ovaso kumola pamwe ovatwi okuyeva ya okwe tutoke chilo vaizaleli handilopola chimwe ngo chavalomboloka Isaya wachirekisa chiwa kuti vaizaleli valingolomeke Handi tukasi okujeverela olondaka vyu postro Paulu kondaka yacho yumeke wa vaizaleli vati ndechi chasonehi wao kuti suku wavaiha ovitima vyavulwa lova soka alete lova twinka yevite toke taliliro echi tuchisanga kova Roma okapitulu 11 ochinimbu 8 londaka vilo vyalomboloka okuti ovoka valimbukire okuti vasiapo vilongwa vya suku omoni acho nyengo yaye yavawengukira toke mwenye tali suku walikapera okupasula omanu lokuva limbukisa ohenda yaye ndasuku kapasula omanu lomwe otena okulimbuka ondaka yaye yiwa chalomboka okuti chitava vayeva ondaka ndomo yitwaliwa Kwanika wakuata utima wokuyikwama. Kwa kala ulume umwe wapopele vati ochipama ungende wetuve mbimbiria. Chika singo okunyola olombongo. Kukwange ndalivelele nda umunu wacho. Oyevelela ochipama lochipama. Ocho noke apopie noke evi ya kwete okupopia. Kwa hichimbala kutima momo chitava eye. Oyeva ochipama chacho. Kwa ina chimwe ale chulomboloka. Chitava umunu wacho osima okuti etutu kwa sio kulongisa embimbiria lochimaho chokusanda olombongo etegeli mwe nda Yesu ulinga ohenda okuti espiritu sanduli upatulula obaso ocho likate na okulimbuka upange unene ochipamachilo chikasi okulinga pokati komanu kalieko vinimbu vilo suku okasingo okutenisa evi vaisareli vanola obo bangwane na posuku omoliacho suku oba yanduluka Lokuvasi ave kambo liavo liekolero vanola Kochinimbu chatano Vati akunya kuwana kanyamo Nda wendi siveka la soko Uwalo kawopu ilili katimba Nda ngo olo haku kolomai Ya olondaka vilo okwe tuvingo mohisa chalwa Omanuvai ndaveka la soko chisoka akunya kuwana kanyamo Enyo ndaka vati lo mwe wasukila ukulanda olo sapato vikuavo Kalie moseyo ama koku valomboluila, evi vya pita veka la soko, lochima hocho kuti, ovina vyacho, viva patrulo vaso. Kulio manu valwa etali vapopia vati, tutava ngoo nda tuamola ochirimbu chimwe suku walinga. Ame husapuila okuti vaizareli, vamola ovirimbu vya suku, vya alwa, chisoka akunya kwa na kanyamo. Kwa inopo, kavota vele. Ochitangicho munu, kachika siku evi alete. Ochitangicha ye chikasi utima. Omanu kavatava kusuku. Momo vakasi anyani vaye. Kavakwete unene wokulimbuka ovina vya suku. Suku okasi okulekisa okuti. Utima womunu watena chalwa. Ndangoe chitutanga kova Roma okapitulu 8 ochinimbu chepa nduvali. Ondaka ya chopa uluwa ipopia avovati. Momo utima wati wa misu wakolongei vietimba. Utamalana la suku. Kaupo kolako vihandereko vya suku. Kwenje kochitena. Kwenda vali abavasa kala langole timba kavatena okusanjwisa suku olondaka vila okwetu Paulu wavisoneha echi amona okuti suku waseteka vaizareli lovi handereko chisoka hunuka inyanyamo kovita vitano echi ocho chikasi okutuwa kwa munu omunu wosi okuti okwai ochipango chetimba katena okusanjwisa suku momo uokwai ochipango chetimba olinga ngo evivya imwene suku kalio vaivaluisa vosi Kwenda ova sapwila vyosi vya pitalavo, lokuvale kisandomo oloneke vyosi akalalavo okuvate yuila. Echichika shefeti kilo lyo chisira chofeka ya Palestina. Kochisira chacho, ovoka valingi kochimwe. Ofeka vai tambula mwenye ochali, momo ocho suku wapanga. Kwa invali alika ela uliofeka, nda okuti vapokola. Tukasio kutanga ochinimbu ocho, ndesh toke kochinimbu treze. Etali enevosi vutai kova soa Yehova suku yene. Olo sekulu vya pataene, la kuruvene, la songuivene, la lumevosi vava izareli, kwenda omalavene, la kainvene, lo chingendelei, chika sivo chilombo chene, luo tianga olonhui, luo tapa ovava vosi yene, weyi, okulisira la Yehova suku yene, ochisira chikola Yehova suku yene, olisira lene etali. Etali Yehova olisila lene okuti ene ulinga omanu vaye leye ulinga suku yene ndechi alikuminya lene kwenda ndechi alikuminya lolo sekulu vyene avirahama la Isake kwenda Yakomba. Ya okwe tulondaka vya Mose virekisa okuti nda ovoka vapokola kusuku valaika okutala ohali. Pwani nda ovo mwene, nda ofeka yavo, nda kavapokola, vatala ohali. Echiyo manu kavapokola, lofeka itala vohali. Olondaka vya chovide kisangoku, tichakala chimwe chikeya kovaso. Momo ovo vasilepo, ochisira chasuku. Kalie tukasiko chini mbuocho, chakunyavali, lavali. Oko tukasio kulombo kela okutanga. Vati ocho, ochitumbulu kila chikwanyi, okuti omalavene vokwami. Lukwa feka yingi otunda kofeka kupana echivamola fengie ya kofeka yilo lovo vei Yehova aiveta lao lechivamola ndomo ofeka yosi yalinga ofeka yofuofuo lomongwa hayo yalinga epile kalikuniwa kamutundi chimwe ndango kuyunda wangu kamuyundi okuti enyoleho liayo lisoka lenyoleho liasondoma langomora kwenda andima langevoyi ovaimboana Yehova anyola lonyengo yaye lokutema kwaye ocho bakwa lofeka vyosi vapula vati nye Yehova alingira ndomo lofeka eyi onyengo eyi yalwa hayo yatokota yalomboloka njati ocho manu vakumbulula bati cheyirira omubayanduluka ochisira cha Yehova suku yolo sekulu vyavo chinali silalavo echiavo pabofeka yengito cheyirira omubaenda okubumba olo suku vingi lokuvifendera lokufendera olo suku vyacho kabavikunihine kwenje Yehova kabamihine ocho onyengo ya Yehova yawengukira ofeka yilo okuyinenena asingano osi asonehiwa verivululilo etekeli mwe wakala ukulu umonduko yaye eye George Gill. Eye wakala ukulinga ungende wokwenda ko Palestina. Echivapitirako vasoka okulokira ko Kalunga kana katukuwa vati okalunga kafa. Wakala ukwendela voka wato. Kwenje ndotolo Gill watalama konyima yoka wato kacho. Kwenje wakala ukwendela molulume umwe uhwasi yalwa woko feka yo Amerika. Noke uhwasi ya chowe yao chipepiraye. Kwenje wabobiraye vati. Olonjenja vyosi nditanga embimbiria. Ndisanga vati ofeka yacho. Ya Palestina. Ofeka itumoha senjelelo wiki. Pwanyechi hachiliko momo kakuli ofeka inyimivali okuti ilo chisule. Noke ndotolo Gill watambula ulume wacho vati. Ochili mwene wapopie sunga. Kwenje wanyangula embimbiria liaye. Kwenje wotangela kesi numwino. O kapitulu vindi nove, ochinimbu vindi kwatru vati, ocho vakwa lofeka vyosi vapula vati nye Yehova alingira ndomo lofeka eyi. Onyengo yalwa hayo, yatokota yalomboloka ndati. Noke ndotoro Gill, wosapwira olondaka vina vya popelerwe la Mose konyima ya nyamo wakahanda ngalahati, momo vasiapo ochisira chasuku yolo sekulu vyavo. Yalomboloko kukietali ilo ofeka ya Palestina, kaya poso kelevali ndomo suku wava inhine peka, momo ovo basi nina suku kwenje ofeka yalinga mwene ofeka yu yaki nda omanu nda ofeka chosi chendera pamosi ochirio vihandereko vya mose viveta chalwa kofeka hamanuko lika batala ohali pwaino ofeka le yatala ohali koloneke vya Yesu omunda olivera yakala loviti vya alwa vyo sentru pwaino chanyani batambula ofeka yacho oviti vya cho vyosi vavitetamo ofeka yashela upolokoso ekangiso lya suku kalia wilire lika omanu, pwanyia wilavo ofeka. Kalia tukasi okwa mako kutanga, tutanga ochini mbuocho 28 la 29. Ondaka ya suku vati, kwenje Yehova wavave yula vofeka yavo, lo nyengo, le kaka, lo kutema kualua, wavata kumwina vofeka yingi, ndoketa ililiro, evivya sitikiwa ovyo vya Yehova suku yetu. Evivya situluiwa puwain vitia mena kokuetu kwenda koma na vetu oloneke vyosi. Okutitulinga olondaka vyosi vyo vihandereko viiro. Ya osimbu mwene handika vatambwile ochisira vasa puilwa ale vipi vilaeka okupita. Suku kwa tusapuilileo vina vyalwa. Puwain da tutanga ondaka ya ye. Tusanga okuti watusapuila vyalwa vitukula ofeka yacho. Toke talilo ofeka ya Palestina. Oko ikasi. Ikasi lese puli ya yo ofeka yacho. Yeyuka to lovava, kwenjeva mwene vasanda okuwa opamo, momo ochimone hokuti, nda ovavacho va opamo, ofeka yacho itena okutekula omanuvalwa, nda oveenda kofeka oko etali, lovele okaliupilavo okuti, omomo nye ekangiso lia wilira ofeka ya senjerelo wiki, vaizareli vopi wa ofeka yavo, momo suku wapopere hati, wingini ofeka yohuminyo, pwankali molo lepokolo, momo nda achoko, eneka ulio era ulio feka yacho obo pwanyika batavere ukupokola kolondaka byaye pwanyo mosuku wabanhine ofeka yacho ndoku tenisa uhuminyo yaye eye mwene olaika ukubachula bali bofeka yavo ndechi tuchilongisa ko kapitulu 30 o kapitulu kacho oko tukashio kufetika kaliye ko kapitulu kacho kalo tukamona yapo chisira china twatukula bati ochisira cha Palestina china suku wali sira la Israeli ochisira cha ocha sesamena okuchitanga chiwa ndatu chitanga lutate tulimbuka okuti vochisira chacho suku kapopele vali hati nda momo chisira chacho chikasio huminyo ya suku yokuti koloneke vyoko vaso ofeka yacho iraka okusanga esumunuho ko chinimbu cha tete lechi chavali vati echio vinavyo sivye sumunuho lesingano evingasio kuku sapuira vikuwira lechi ove ovivaluka volofeka vyosi muna Yehova suku yove akusandwira kwenje otiuka ku Yehova suku yove overomala vove opokola konda kayaye yiyevala pokatiko vihandereko ngasilo kukuinha etali okuti opokola mwele lutima wove wosi kwenda omwenye wove wosi ya okwe tukulo kuli olohuminyo vyacho evisuku aicha kuli olohuminyo epanduvali suku wali kuminya kwa chinimbu cha tete suku wopo pia okuti ovo valaika okusandoka ila kolofeka vyosi omolie sino popi wafeka yavo elingalilo liapitale kwa chinimbu chavali chile kisa okuti koloneke vyoko vaso vaizareli vaka kuata utima wakuli kekembera kwenje vaka tiuka kusuku chavo pide wafeka yavo etombo lio vilongwa vya suku ochohe vaka tiuka ngo pana okuti vapokola kusuku sio hachoko suku wakava tiula wafeka yavo hamo moko vapokola kokuaye pwai momo lio chalichaye pano kuti vachukira vofeka yavo obo vakakomoha kwenje vakapokola kusuku ndatutanga ovituma suku vyoko testamento yale tusanga okuti okutiuka kwavo kwa Vaisraeli kwatukulwa chalwa echi tukamakolelo ngiso lietu tukamona chiwa ovituma suku vyacho tukasio kutanga ochinimbu cha tatu ocho Yehova suku yove otumbulula esu munuho lyove loku kukwatela ohenda okuongolola kolofeka vyosi kuna Yehova suku yove akusandwira ochinimbu chilo chivasapwira okuti Mesia yavo olaika okuyavali ochinimbu chilo chinene chalwa momo ilo oyo njanja ya tete vembimbiri ya liosi tusanga okuya kwa Kristu kilulieve echi tukalilongisa elivululu ya Yunda tukasanga okuti Enoke wapopyavo ondaka yacho yokuya kwa Kristu pwanika chasonehenwe ko testamento yale ochituma sukuchilo handika chatenisirwe ocho chikatenisiwa lika echi Palestina yisumunuiswa lokukwata ombembwa ko chinimbu chakwana lechi chatano vatinda ngoma nuvove vasandwiwa vakasi kupanapana lovivanja vyolwali haimonda ngoko Yehova suku yove okuongolola lokukupamo kwenje Yehova suku yove okunena kofeka ya kwatele olosekulu vyove okuti ove oikwata okusalalisa lokukuluisa chapiana ndechi yalinga lolosekulu vyove chisule yagira ohuminyo ya kwana suku wali kuminya Vaisraeli suku wali kuminya kuti valaka okuti ukavali bofeka yavo ondake yacho suku weye mwene wa ipopia omoniacho ndavasa ndokaila pi ndapi vosi yavo valaka okutiuli wavali vofeka yavo ndechi tuchitanga ko chinimbu cha kwana ohuminyo ya tano yeiyo kuti ofeka yosi ilaka okulitavera lokusiapo umi wavo kalia tukasha kutanga ochinimbu chepandu kwenje Yehova suku yove oseva utima wove lutima wombuto yove okuti osola Yehova suku yove lutima wove wosi lomwenyo wove wosi okuti okala lomwenyo ohuminyo ilo tuisanga voko Yeremia kwenda kose ya ndango Paulu ko Varoma wachipopyavo chimwe chepandu chasonehi wakulo chechi okuti ovanyani va Israeli vosi yavo vakapisiwa Izareli okatiuka kwenje okapokola kondaka ya suku. Echi chikasi omulio chalichangala. Kwa vaso yacho vana vaya kisa Izareli vakapisiwa. Kwa chinimbu sete la oitu. Vati kwenje Yehova suku yove. Owisira asingalo alo osi. Kwa vanyani vove. Kwenda kuava vakusuvuka. Lava vakukangisa. Love ofetika vali okupokola kondaka ya Yehova. Lokutenisa vihandereko vyaye. Vyosi evingasi lokukuinha etali. Ya chasula koko chisira chilo. Hacho chepanduvali checho kuti. Kesulilo Izareli okatambula. Esu munuho ya suapo. Kalia tukasio kwa mako kutanga ochinimbu ocho chechi ya lechichekui. Yehova suku yove okusalalisa chalwa kupange wosi wabaka ove. Olwisa umbuto yovi yongo vyove. Lombuto yovi nyama vyove. Kwenda ova ima ova pia ove. Momo Yehova osanjukira vali okukusalalisa. Ndechi asanjukiri lero sekuli yove chisule. Ochilinga nda oveo yeverela kondaka ya Yehova suku yove kwenjeo lava ovihandereko vyaye. Lovisira vyaye. Evi viasone himwa velivulu eli liyo vihandeleko. Ochilinga mwene ndao tiuka ku Yehova suku yove lutima wove wosi lo mwenyo wove wosi. Ndatulipula eteke lipiva izareli vaka tiuka. Tumolo kuti katukwe tetambulu loyondaka yacho momo lomwe wachikuniha. Tutanga liko kuti ovo vaka tiuka vofeka yavo ndepo kolo liyavo kusuku. Vaka tambula lika asumunuho vofeka yavo kovaso yokuti vosi yavo vatiuka kwenda validekisa kusuku lutima wokaliye haiwo wepokolo. Suku weye mwene omaiha utima wacho. Vamwe vapo pia popia vati izareli okasiale okutiukila vofeka yaye. Pwanya mendisima okuti okutiuka tulete koloneke vilo. Hakuoko kwa sonehi wavo visonehwa. Okutiuka tutanga kulo, handilopoka kwa tenisirwe, momo okutiuka kwacho, kachika kala omo lio chipango chavo mwene. Pwa imomo lio chalicha suku una wachiriku minyine. Kalia tukasho kutanga ochinimbu 11, toke 14. Ondaka ya suku mbati, momo ochihandere kochilo ngasilo kukuinha etali, kachika sikupana, kachika sikiru, okutiolinga hutihelie, otulondela kiru, okutuchi nenena, lokutuchi yevisa, okutichilingi, ndango kesi nyali okalunga, hakoko, okutiolinga hutihelie, otuyokila okalunga, hatuchi nenena, lokutuchi yevisa, okutituchilinga. Ya okwetu, olondaka vilo vinene chalwa. Ndango andiko kochinimbu 14, vati momo ondaka ikasi ochipepilove mwene, ikasi vomena wove, kwenda vutima wove, okutiotena, okuyilinga. Vaizareli, kabakwete tateneno na limwe, liokuti, kabakuni hine ovihandeleko vya suku. Momo suku, ovihandeleko vyacho, wavikapa mwene, onene, ponene yavo, noko wavilo mbolola mwechi waviosi. Echi hacho vochipita letu wetali. Loo mwepo katike tuwa kakuata itateneno liyo kutika yevele ondaka ya suku. Momo yoyikasi okutwali wa kolonene vyosi. Lolo njira vingi vingi. Kukasimyo kuti ocho sange yovo te waenda ungende umwe. Eyovoli ya mwenye ochipepi. Eyovoli ya ingina mwevolo njo. Ndango mwene chilo okasipo njo yove. Pwanyo yevite ochipama chilo chitwala ondaka ye yovo. Lachimwe. Okuti okwete vali, okulinga, pamwe wenda kumwe, ocho oyeve ondaka, haa, ondaka ikusanga mweponjo, chove kalio kunonalika, otavako, hale kutavako, kukwete tatenonalimwe, momo yovolie ya mwevonjo yove, mbio radio ya chuo inasi, pwenda okuti oradio kuinasi, eteke keteke olaika mweno kuyeve ondaka ya suku, hayo ondaka yeyovo, ocho ochikele kushikupwe, ochikele change okukunda ondaka eteke keteke koradio yove, kalie, change chapu wako, ochikele chashara love mwene, akulu vata usa povati, hanga watu nda, ochikele ya pakalie, cholombwa. Ovi nimbu evi, ndoze la treze, vya popiwa wola Paulu kwa Roma, kwa kapitru ndesho, chinimbu chepandu vati, puwai yesunga litunda kekolero lipopia ndomo, liti kukapopia vuti mahuti heli ya olondakiru, chalomboloka okukopa Kristu, pamwe heli ya olokila vonjembo, chalomboloka okukopa Kristu kwa babafa, puwai yesunga lipopia nye, lipo pia liti ondaka ikasi ochipepilove. Vomena wove mwene, lovu tima wove omo ikasi. Ondaka yacho oyo ondaka yekolelo tukasi okukunda. Momo ndao popia lomena wove huti Yesu weye ngala. Kwenda okolela lutima wove okuti suku wopindula kwa babafa opopeliwa. Momo echo munu wakolela lutima waye ocho atendiwa ndu kwesunga. Lechi alikekembera akanduwa yelomena ocho apopeliwa. Ya okwetu kovinimbu kulo, Paulu kapopele okuti evi olondaka vya Mose, pwanyi hati olondaka vya sunga, kachikasho kuti Paulu okasio kupinganya, ovihandere kopo manguye kolero, ovinimbu tuatanga kesinumino, vika sio vina vya kovaso, vitukula izareli olaika okuliti ukamo, loku ya kungana ya yeluti mawosi, ovechitava ochitanga kwa kapitulu 33, kochinimbu cha chekwi. kaliechi chikasi olondaka chovika si evi vila kao kuyako baso chalomboloka ochisila chokalie china suku walaka okulisila lavo kalietu kasiandi okutanga ovinimbu vimwe tusanga kaliulwa kwabo vile kisao chisila chacho chokalie ko Yeremia okapitulu 24 chinimbu chepandwali vati ndivaha utima wokundimbuka okuti amendi Yehova ochovalinga omanu vange kwenjia amendinga suku yavo momo vatiuka koku angeru utima wavo wosi ko Yeremia hako ngo kapitulu 31 chinimbu 31 vati Yehova walinga hati tala oloneke via okuti ndilisila ochisila chokalie lonjo ya Israeli kwenda onjo ya Yunda ochisila chachoka chilisoki lochisila ndalisilile lolo sekulu vyavo keteke ndava kuata peka okuvopa vofeka yengito ochisila chacho vachisinina kwenje ndalite palavo ocho chapo vya Yehova panyo chisila ndilisila lonjo ya Israeli koloneke via chechi napa ovihandeleko vyange volonuno vyavo diviso nehavo vitima vyavo amendinga suku yavo lovo valinga omanu vange ndatutanga kova heveru okapitulu 8 chinimbu 8 vati momo suku wavavetisa evero echi yapo pya hati ngala walinga hati tala oloneke via okuti ndilisila ochisila chokalie lonjo ya Israeli kwenda onjo ya Yuda ochisila chilo chokalie chikalisilwa la Yesu pwanyo ochisila chacho handi kachapitili nepo esunga liachi mbila uvangi vavihandeleko kumwe la vaprofeto hali pamwe la vapostolo kuni hao kuti kachisukira vali umwe okulonda kilu hakopa Kristu momo weile ale kiluliewe hatufira kachisukira okupindula kwa wabafa momo wapinduka ale vaizaleli bakala lovihandeleko chisoka ohunukai kakunyantano kanyamo babi kunihine mwene ndavi mwe vya kala atera etavo liavo pwani ovyo kavyava nenene sunga ndechi ngovi handeleko vika vya kale po katika vo hacho vo Kristu waichirwa kokwavo Kristu kakale umwe wakalo chipana wakala mwene po katika vo wafa kwenda wapindukira mwene kova soavo esunga lia kala mwene po katika vo ndechi likasiletu etali momo lotembo vyosi lia tukundiruirwa ovihandeleko vimba uvangi chikalele sunga chikalele vihandeleko chikalele kolero ko kapitulu kalo tumola ndomo vihandeleko vili kwele lesunga kaviava nenene eyovo eyovo liye yali kale kolero kwenda esunga ndatutanga olondaka vyo kapitulu kalo tumola kuti Paulu wakuata olondaka vyacho lokuvika pako vimwenyo vyetu etali okwe tukuni hao kuti okukuni hango vihandeleko hachoko chavelapo chisukira okusanda eyovo linalia ichi wao chali komangu komanu vosi vana vapanga vonduko yangala yetu Yesu Kristu suku wakulave toke tulisanga vali ko chipama chikwavo shalapo chiwa
Meri hulu lya suku
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa Yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutusa pwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochipama chikwavo suku akusumuluise.